Eguerdion, bai.
Nola erakusten du?
Bai, hala da.
Bai, nola erakusten du? Nola azaltzen du pertsona batek bere buruaz beste egin dezakeela?
Bueno, batzutan zaila da ikustea, ez? Ugazkotan gure formakuntzan planteatzen dugun ez dakit tresnarik edo garrantzitsuena edo, ez? Zuzenena askotan galdetzea da, ez? Sufrimendu atxekabea, ez? Pairatzen ari den pertsona baten gana hurbildu eta nolait sufrimendu horren inguruan, ez? Galdetu behar zaio, ez? Jakiteko noraino sufritzen ari den eta ea inoiz sufrimendu hori horretaz urruntzeko edo arintzeko pentsatu duen suizidioan, ez? Ez da, ez da erreza galdera hori egitea, eta ez da erreza sufrimendua zitze egitea, ez? Ez gaude ohituta hortara, ez? Baina, bueno, gure helburuetako bat elkartearena, hori da, ez? Azkotan, hitz egitea, ez? Tabu edo izan diren fenomeno hoietaz, hauetaz ez hitz egitea, ez? Suizidioa, sufrimendua, eta, bueno, gure hurbileko pertsonetan, ez, nabaritzen baldin badugu, batez ere familia testu inguruan, ez, nabaritzen baldin badugu sufritzen ari direla, ez, galdetu behar zai, ez, emozioen inguruan galdetu, eta, bueno, komunikazio bide hori ireki, ez, eta laguntza eskenean.
Zaila da esan duzun moduan tabu hoiek apurtzea, eta baita ere, sentimenduak azaleratzea, zenbatetan aditugu dugu ordea, atzo irri egiten zuen, begira, ze irri bartxua azaltzen den argazkietan?
Bai, bai, azkenean sare sozialak ez da, horre azaltzen gara beti, azaltzen dugu beti gure alde alaia, ez, eta ez daukagu ohitura handirik barne atxekabeaz edo sufrimenduaz hitz egiteko. Ez daukago ohitura, askotan ez dakigu norekin, eta ez dakigu nola, eta ez dakigu noiz, ez? Orduan, bueno, guke bezarkadan batez ere lan egiten dugu suizidatu diren pertsonen famili kidekin, ez? Dolua laguntzen ditugu, ez? Baina, orain dela urte bete edo, ikusi genuen, ez? Beste behar bat zegoela, ez? Eta suizidatzen saiatu diren pertsonen familiekin ere lan egin behar genuela, edo eskaini behar geniela laguntza, ez? Azkenean, suizidatzen saiatu diren pertsona edo, ideazio elaboratu bat daukaten pertsona gehienek badute laguntza, ez? Gehienetan, ez? Osasun zerbitzuetatik, ez? Osasun zaretik, ez? Baina askotan familiekideek ez dute behar bezalako laguntza, ez? Konfidentzialtasuna delako batik, edo beste batzuetan, baliabide nahikorik ez dagoelako, orduan hauek ez diren ez pazienteak, ez? Askotan, egoera horiek manejatzen ez dakite, eta profesionalen laguntza behar dute ere, ez? Orduan guk egoera hori aztertu genuen, eta ikusi genuen behar hori bazegoela, ez? Esan bezala, daramagu urte bete edo kasu hauek, perfil hau laguntzen da.
Suposatzen dut latza dela, familiak zuen gana iristen direnean, zeintzu dira, haien kezkak, haien zalantzak, haien beldurrak noski?
Hori da, batez ere zer egin, hori kasuaren araberan, normalean zer egin, noraino zaindu edo non kokatu edo zer, hori osasun zerbitzetatik markatuko du suizidatzen saiatu den pertsona laguntzen duen profesionala, psikologo edo psikiatra. Baina batez ere familikide hauek ailegatzen dira eztura maila handi batekin, ez? Egoera honen aurrean non kokatu jakin gabe, ez? Eta emozio komplikatu asko kudeatzen jakin gabe, ez? Beldurra, ez? Zote duen berriro egingo, ez? Eta askotan ere errudun sentsazioa, zer egin dut nik gaizki, bat ez gurasoak direnean, ez? eta nerabea edo izan denean suizidatzen saiatu dena, ez, gurasoek, gurasoen kezka larriena edo izaten da hori, ez, zerbait egin dugu gaizk, egon, sentsazio hori ere, pues, urruntzen, pues, eta edo, no, eta arintzen, ez, saiatzen gara. Eta, bueno, pues, lotxa ere, ez, esan dugun bezala, gai oso estigmatizatua da, ez, orduan, bueno, pues ez daukate aukera handirik, pues honen inguruan hitz egiteko. Orduan, pues gure zerbitzu honek eskaintzen duena da batez ere hori, ez? Egune bat, ez toki bat horren inguruan epaitua sentitu gabe hitz egin alizateko, ez? Eta bueno, pues hor honen aurrean sortzen diren emozio guzti hauek kudeatzeko edo noiz horretan laguntzeko nahi.
Zerbitzu honetzaratago eta gaurko eguna probestuz. Prebentzioaz, suizidioa prebenitu daitekela, baitiozue gaia jorratzen duzuen elkartetatik eta osasun mentalaz arago doa zuen eskaria, ez da, eta zuen begipuntua.
Bai, hori da, ez, azkenean gure ustez, noait, esku hartze multidisciplinarra edo, alor diferentetatik hartu beharko genuke, bueno, esku hartze izan beharko litzateke, horrela, ez, profesional diferente parte hartuz, ez, pues, egiara beti osasun mentalen profesionalen esku uzten dugula, ez, suizidaren prebentzioa, baina, bueno, beste profesional asko ere badute zer egiterik, ez, horretan, ez, batetik, pues, eskuntzatik, ez, eskuartze goiztiar bat martxan jarri alizateko, ez, pues, irakasleek eta badute ze esanik horretan, ez, hor zentroetan detektatzen delako edo detektatu aldelako, ez, ideazio suizidio hori duten nerabeak zintzu diren, ez da errezare, horretan formakuntzak ere ematen ditugu, ez, institutetan eta ikastetxeetan, badait irakasleak horretan laguntzeko edo trebatzeko, ez, baina hezkuntzak badu ze esanik horretan, ez, pues gero bestetik bueno, gizarte zerbitzuetatik ere eskaintzen den laguntza, ez, gizarte zerbitzuetan lan egiten duten psikologoek eta bueno, gizarte langileek ere pues suizidaren prebentzioan ze esan handia dute. Bueno, kasetariek zuek ere baduzue lana horretan, ez, nola informatu behar da, baina nola informatu zer esan behar den, zer esan behar den, nola baite desestigmatizatzeko suizidioa. Eta gero, bueno, gizarte zoaren nola baite lana da ere, ez. Lehen esan duan esala, ez, pues, suizidioa zitzein behar da, ez, askotan, pues, zerbait inguruan ez badugu existitze, ez badugu itse egiten, ez ematen du ez dela existitzen, baina hori ez da egia, orduan, pues itzen behar dugu, ez, lagunekin, familietan ere, ez, emozio inguruan, sufrimendu inguruan, eta sufrimendu hori kudeatzeko erabiltzen ditugun estrategien inguruan, itzen behar dugu, orduan, pues guztion esku dago, gure ustez.
Maiz, solasaldi honetan, aipatu edo atera diren hitzak, isiltasuna, estigma, iluntasuna, esan duzu, gehiago hitz egin beharko genuke, suizidioaz.
Bai, bai, bueno, zuek orain justo momentu honetan egiten ari zareten bezala, ez, hor gaur, bizka telebizta goizean, eta, pues, beste, kate guztietan, goienetan, nahit, hanen berri, pues, eman dute, eta, bueno, hori pausua da, ez, eta azkenean desestimatizatzeko, nolait, bueno, sufritzen duen batek, ez, ikus dezala, ez, pues, azkenean, ideio horiek baldin baditu, ez, pues, normalizatu egin daitekeela, ez, jakin, bueno, esaten da estadistikek esaten dute, populazioaren ehuneko bostetik hamar portzentai horretan, inoiz gure bizitzetan, izan dugu ideazio suizida, ez, orduan, bueno, pues, pentsatzen duguna, baino, askoz ere, normalagoa da, arruntagoa da, orduan, bueno, datu hauek ematea eta honen inguruan hitz egitea, pues laguntzen du nahit normalizatzen, ez, sufrimendua.
Unax Flores, besarkada elkarteko psikologoa, mi esker unitz gurean izategatik eta isiltasuna ere apurtzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Besarkada elkarteak gaurko eguna probestuz, bere baliabideak eta laguntza tresnak azalduko ditu arratsaldean Gazteluko plaza eta Carlos Hirugarrenaren etorbidearen hasieran jarriko duten karpa batean behar baduzue, ez izan zalantzarik eta pasa bertatik.